mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mbote na bino bansor. Ngonga ya Zomina Mwambe na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Bakisa ngonga moko na monileko lukungu demokratike toloba ngonga ya Zomina Mwambe. Nzomina Dubois awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango eye tukumi bongo ngonga moko sima na nzanga sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC epesa meli bino na Edi Sango Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini pe tovili sungi ya Marius Mrunga po na sango na sango ya mokili ya lelo. Mobulu na Lubumbashi na Okatanga epai bitumba bingalaki kati na ngambo mibale ya UNAFEC lingomba ya politiki ya Nkundu Gabriel Kyungu wa Kumwanza bato babale bazuki makasi na masasi mapolisi pona kupanza bango
balingaki ba déjouer ba kombo ya ba responsable na biso na ministère intérieur oyo azo sala intérim aza koni partout na mokonzi ya mboka ndenge aza wana ebie na ministère intérieur ebie
babundi bakodeko batiki batu basusu basato kati na bayi task force ya kimia mbulamatari Mwambe bakanga na Ituri kasi mukambi ya task force Thomas Lubanga na Floribert Njambu na basusu babale batikali nanu na maboko ya basimba minduki.
Task force asengi na bandeko ya kodeko basukisa na bolamu processus oyo ya kotika bandeko na bango oyo batikali epai na bango. Task force asengi na baituria nyonso batika la kimia.
Na Nord-Kivu bavandi baike ya Goma basala ki mobulu po na kopamela bobomi ya ilenge moko na quartier Majengo. Nzela ekangama ki pe misala makite tukulanda yangu awa na Bozindo.
Elenge moko awe de wana omoni bilenge batelemi butu nyonso tina tongo yo ezaika benda bika kuna na ngabu ya buwene
ba etudia ekolo Congo Democratique na Russie bazali komona mpasi lokola pe bayibi kolo misusu po na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine bazali kokate kufuta kilasi lokola Russie ezwi etumbu po bamboka pe bikolo bya West bapekisi misolo kasi Russie ekomi kosenga kaka na rouble ba université bakani kobenga na bango soki bafuti misolo te. Marius Munga Sololi na Jean-Cy na Thierry pe Alex baye bazali ba etudiant na Russie tokolanda yango awa kasi yambuna yango tolanda sangula bokuse na Marius Munga.
Bilenge baike ba Union Nationale des Fédéralistes du Congo UNAFEC ya Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza bakitaki lelo na balabala na ngumba Lubumbashi pona kolekisa kanda na bango na kotumbaka ba pneu pe kokanga banzela misusu na commune ya Kenya pe na Kamalondo. Uto liwa ya Kyungu wa Kumwanza boyokani bozali te pona kopona mokitani wa ye. Bozangi boyokani boye nde bozali kokabola bayike na kati na parti eye mpe komema mobulu. Botomboki boye bosalaki ete bayi mombongo bayike babangaki kofongola misala ya bango. Bayi polisi ya Lubumbashi bakitaki bayike o balabala pona kozongisa kimia. Kaka na province ya Okatanga bato zomi na misato bakufaki omokolo mwa Lumingo sima accident ya bus yoko ezalaki komema bato pene na kilometre 155 na ngumba Lubumbashi na nzela ya Likasi na territoire ya Kambove. Kulanda maloba Majubek Mukabe administrateur ya territoire ya Kambove bus eye etutanaki na bus mususu eutaki na ngumba Lubumbashi ezalaki na ba marchandise sima botutani. Moto makasi epelaki mpe bato baike bazalaki na bus e ya transport epai wapi bayiba kukaki kobima te bazikaki. Abakisi ete mbula matari ya sali manso pote bato baye bazoki bamemama o l'hôpitalo. Polisie moko abomami obutu bwa lobi kolanda tongo ya lelo na poste ya kontrole ya Kiambogo na teritware ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma kolonel Habamungu Bisomo ke Jean-Paul, commandant ya police ya territoire ya Lubero, bato ba mobulu ba kote la ki moui police eye na boutou ntango azalaki na garde, ba mo bomaki na bambeli, mpe ba boto la ki mondo ki na ye. Abakisi ete, kino sika, ba sili koti ya na ino maboko te na bato baye ba bomiye, mpe bo luki luki bozali kokoba pona kokanga bango. Bosengeli koye ba ete, ezali mbala ya mibale, Uto ebandela ya mobu moye bato ya mobulu bakote la bayi police na mboka Kiambongo. Na province ya Sud Kivu na mboka Lumbishi na territoire ya Kalehe, policier moko abomami na mabanga na bayi mboka simaye ko boma elenge mobali yoko na masasi. Kolanda maluba mabafandi baisika eye, sima bozangi boyokani kati na policier eye na elenge mobali yoko, policier eye abetaki masasi na moto. Nde pesi kanda na bayi mboka, bayi bamona ki makambo wana, pe basangeli policier eye na kobeta kaye mpe ko bambaye mabanga. Bato bayi na kanda, bakenda ki pe ko panza komisaria ya polisi ya mboka eye. Milongo ya mituka ya milai mike mimona na ki lisusu omo kolomwa lelo liboso ya ba pompe ya essence na ngumba Kinshasa atako mulongo moye mwa mokolomwa eyenga mpe ya mokolomwa lobi moleka ki makasi. Milongo miye mizali mpona koluka carburant e komi pasi mpona kozwa na Kinshasa uto mokolomwa mita no mamposo moleki. Bozangi carburant eye esali ete embouteillage komi makasi na bisika ba station ezali mpe transport e komi pasi. Mingi kati na mituka eye ezali na ba station elala kiwana mpona koluka kozwa carburant na tongo. Lobi loleki bateki ya carburant bakutanaki na ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu mpona kotala lolenge kani bakoki koyokana mpona kosilisa mpasi e ya carburant. Lobi mokolo mwayambo moliki, ekolo Congo démocratique utaki kutia manzaka na mukanda ya programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire pe stabilisation. Liboso ya mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi pe ba partenaire basusu ba ekolo Congo démocratique. Mokanda moye mokosalisa ba ebanso bazali koluka kimia ekota na mboka na koyeba lolenge kani bakoki kotambwisa misala na bango. Mokanda moye elobi Tomi Tambwe, coordonnateur ya PDDRCS, eko sunga koluka ndenge kani kozongisa kimia pe kosala ete misala ya mombongo ya boyokani motambola malamu mpo ete kimia pe botombwani bozonga na este ekolo Congo démocratique. Pona yango Union européenne, Union africaine, Banque mondiale, Banque africaine de développement mpe bikolo lokola Grande-Bretagne, Chine, Japon balaki kotia maboko pona misala ya bozongisa kimia.
Matundu mingi Marius Munga, mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky a lendisi ONU kozwa mikano sika mpona mbeba ya bitumba alobi Rusi esali na mboka na ye. Volodymyr Zelensky azwaki maloba lelo na visioconférence liboso ya conférence conseil ya sécurité ya ONU. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Mubulu muzalaki lelo na Lubumbashi na Okatanga esika bitumba bingalaki kati na ngambo mibale ya UNAFEC lingumba lia politiki lia Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bato babale bazukaki makasi na masasi polisi ebetaki mpona kopanza bango. Sango yango epesami na Narval Mabila.
Awa toza na commune Kenya peka malondo bilenge ya UNAFEC lingomba ya Kondo Kungwa Kumanza batia ki moto na nzela toyoka mokambi ya bilenge za zona mikro ya veo Lingala.
Tokendaki kosala march pacifique pona nini balingaki ba dejoué ba kombo ya ba responsable na biso na ministère intérieur oya zosala interim aza koni partout ba ebiye na mokonzi ya mboka ndenge aza wana ebiye na ministère intérieur ebiye président Longangi toya kosutoka lobby RTNC bake kozwa mutu moko oyo azalaka na parti na biso kala babenganaka ye aboyaka kosoutenir Félix ya tikala na Lamouk ba archive ya kala wana nde bake banome po azala président na biso intérimaire ya UNAFEC nde biso tolobaki vraiment biloko ekosalema ndenge nini toza na stati na pembeni ya président de la république atala bien bazokokosa ye biso babatikaki biso na maboko na ye jusque là toza na dette morale mon côté ya mutu aye kotala biso lobi bozwa mbongo oyo po bolanda ngai biso tozaka sima ya chef de l'état mais biso tozo ko comprendre te soki chef de l'état est-ce que makambo po batikela ki biso gouverneur batikela ki biso Dani Banza soki tozo na problème to ebisai to ebite soki ba kenda ka ko ebisa président de la république nini alors tozo mona makambo wana eza fou nde lelo tous les katangé baloba ki vraiment boko sakana partie te soki ko kufa to kufa nde makambo yo tsukole kalemo
au bout le bandaki ndenge
mokulu ebandi a partir ya ba nomination wana
mais ba policier
tango ba policier baye ba bandi ko beta masasa no bino moko boyebi faut ko mi défendre tango ba beti beti mais après la police ba ke ko mi ressaisir bango moko coup de chapeau na colonel Ilunga
Totona kipe moko ya société civile Bertin Chose azana micro ya Veo Lingala.
Situation eza bien tena parti ya Kenya na ville ya Lubumbashi, parti ya Kenya, parti Kamalondo, tomona pe bato mosusu bazobima na commune de Katuba, bayosaki biso ke balingi basala assemblée na bango. Bato ya Inafek ya Union des Fédéralistes, le musée Kyungu de bato wana balinga ki basala rassemblement na bango mais et tourner à vinaigre parce que police est intervenue ki tango balinga ki basala groupe mosuzo yaki et sali ba mi coincé bango moko sikoyo après cet élément là ba bandi ko bunda police yé et utiliser pe ba arme à feu mais c'est pour que bato mi balé ba kufi na massacre yo ba za ki kobeta à peu près 6 personnes ba blessé bango ba blessé grave
to bengaki mokambi ya police ya Okatanga colonel Ilunga ebisi biso akopesa biso motango ya mbeba nyonso na ngonga ekoya utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veo alingala
matondo mingi Narval Mabila babundi bakodeko batiki bato basatu basusu kati na bayi task force ya kimia ya mbula matari mwambe bakanga na Ituri e salami mposo moko sima na butikami ya motu ya mibale kasimu kambi ya task force Thomas Lubanga na Floribert Njabu na basusu babale batika linanu na maboko ya basimba minduki bulai na Christina Bedito Utubunya.
Ezalaki sima ya nsanga ya mokolo mwa mosala moko nde basimba minduki bakodeko batiki General Germain Katanga eyundu bine kwale mokonzi ya lisanga ya kabila nyonso ya Ituri Association Culturelle pour le Développement de l'Ituri inadi na mokombi mutuka baso bayi task force baye bakangemaki elongo moko na mokonzi na bango Thomas Lubanga maloba na Berthe Luzune moko ya task force matalisi ete batu basantu bana bazali nzoto kolongonote toka Berthe Buzune
task force asepeli na ndenge bandeko misato ya lingomba ya ye batikami na lingomba ya Kodeko ezali General Germain Katanga president ya Inadi Janvier Kwale na chauffeur Blaise task force atondi botondi na Nzambe pona liberation wana atasoki bandeko bazali ya kolemba makasi task force atondi botondi na ba oyo nyonso basali po bandeko na biso balongwa na maboko ya Kodeko lokola gouvernement na biso oyo azali kosala nyonso po ayanola na bosengi ya Kodeko
na yango task force esengi na bayi Kodeko batika pe Thomas Lubanga na baninga bayi etinda ya bulamatari esengi na bayi etuka azala na kimia masolo na Kodeko mazali kokoba malamu obatu banei bana batikali babi mape lokola na bokangimi ya basimba minduki toka lisusu Berthe Buzune
task force esengi na bandeko ya Kodeko basukisa na bolamu processus oyo ya kotika bandeko na bango oyo batikali epai na bango task force asengi na baituria nyonso batika la kimia ti na suka ya processus oyo ya liberation ya bandeko na biso
nzoka ndelisanga inadi lipesi matondo na mutu nyonso oyo azali kotiaka makanisi mae po na koluka na lolenge ya kimia Kodeko epesa somi na bayi task force na suka inadi esengi na kabila iso ya Ituri eluka kimia ezonga na etuka tolanda malobama mokitani ya mokonzi ya lisanga Dieudonné Kpari
les communautés ituriennes réunies
kabila nyonso ya Ituri makati ya lisanga inadi
Batondi Samina Esengoko Tomoni Janvier Binekwale, Mokonja Inadi, Général Germain Katanga, na chauffeur Blaise, Nabengi, Kabila Nyos, Nangonga Oyo, Tomi Simba na Maboko, Foto Zongisa, Kimia, na Etuka, Biso Nyoso, Tomi Pesa, Pona Kimia.
Tosimba ete uta Mokolo Zomi na Motoba ya Sanze ya Mibale, Mbula e Ndeba Kodeko bakanga ki Toma Lubanga na Baninga Sambo. Bae kati na bango, bazali bakambi, bakala ba mangomba ya basimba minduki ya Ituri. Bae Kodeko bazali kosenga bondi mami na bango na mapinga maekolo. E Bobimi Sami na Boloko ya bae kabila na bango bakangema na Bitumba. Bunya, République Démocratique du Congo, Christina Bedito, Pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christina Bedito. Na Nord-Kivu, bavandi bayike ya Goma basalaki mobulu lelo pona kopamela bobumi ya elenge moko na quartier Majengo. Nzela ekangamaki pe misala miso misalaki te pona yango. Tulanda bongo sango na Buzindo na Fisto Esimwami.
Uta tongo makasi mabanga minene matiamaki na nzela mutu kamokote elekaki mpe misala mitele misamaki na quartier Majengo na esika ebengami Buene na ndelo ya territoire ya Nyiragongo na Engumba Goma. Ezalaki elembo ya kanda ya bayimboka komona elenge muke oyo azalaki koteka na boutique na ye kobu mama na masasi. Pierre Mumbere muvandi ya quartier eye pe moko ya Mouvement National Congolais moko ya masanga mai matiaka mbula mata ripandi likolo asosoli sa ibiso lolenge nini mbutu eye esalemaki tuyo kalita toli na ye.
La matinée ya yi révolte populaire
na tongo ya lelo bayimboka batomboka ki makasi mpe bakitaki na balabala mpe kokanga nzela na mabanga minene mpe pulusu eyaki na tina ya kozongisa kimia kasi tokamwe mpo ete pulusu na biso ebetaki masasi ya makasi na tina ya kopanza bayimboka mpe tozali na pasi na komona bato mibale bazokaki mpe makasi koleka bamemamaki na lopitalo ya Ndosho. Esengeli bosembo bosalema tosengi na bakonzi ete oyo abomaki akangama elongo na bapolusu babetaki masasi na tongo ya lelo. Mosala na bango ezali kobatela biso kasi koboma biso te. Société civile ya etuka ya Nord Kivu esengi na bilenge bakitisa mitema na bango pe na bakonzi ya mboka babondisa libota lelizwi likamalina nsima ya kobanda bolukiluki po ete mutu asili kotangisa makila ya elenge wana azwa etumbu na ye. Tuyoka Placide Nzilamba moko na bakambi ya Société civile ya Nord Kivu.
Bayebisi biso ke mutu moko elenge moko awe nde wana omoni bilenge batelemi butu nyonso tina tongo oyo ezali ka benda bika kuna na ngambo ya Buene. Fale tosala manso to renouveler confiance à police et pas à population. Po police sala na ye eza kokengela bato na makambo na bango nyonso siko soki police ekomi na baltercation a entreprise na population tomoni ke wana en tout cas eza mwa kokoso ezali oyo esengeli bato ba repare po police na population bazala elongo mpona kosala mosala ya bokengi. Ya mibale ezali koloba ke bolukiluki esalema po bayeba nani abomaki elenge mobali wana pe ba presente ye epai ya bainstance judiciaire azwa etumbu ndenge esengeli. Ya misatu eza koloba na bilenge babatela kimia pe kosenga bakonzi ya mboka bakende epai nini matanga ezali mpona kolobela likambo wana pe kozwa solutio ndenge nini mwana elenge wana akokundama na bagaranti nyonso ya sekurite.
Bakonzi ya mapinga baye bazali kokamba etuka ya Nord Kivu na eleko ya etat de siège ebongi na bango bazwa likambo liye na pete te mpo ete esika wana na Buene bozangi boyokani na esika yango bobotaka bitumba pe mingi makila matangaka makasi ndakisa ya bitumba biyebisalemaki na sanza ya minei ya mobu moleki ya bikolo ya Nyiragongo mpe bie ya Engumba Goma. Uta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Lolaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami. Ba étudiantes au Baye Kolia Kilasi Likolo et Kolo Congo démocratique na Russi Bazali Komunan Pasi Lokola Baye Babikolo Misusu Pona Bitumba Russi Zali Kosala na Ukraine Bazali Kokokate Kofuta Misolo Naba Université Po Baye West Ba Pesaki et Tumbupe Russi Zali Kosenga Misolo Nabango Rouble Marus Mounga Abengaki Boko Naba étudiant na Russi Jean-Si Thierry P. Axel Toulanda Bango na Nabozindoye.
Gai Kombonanga Thierry, Naza na Russie, na ville ya Belgorod, Naza étudiant na deuxième année nanga ya master, mais Naza nga mon côté, Naza na Jean-Si, et puis na Axel, mon Molanda. Donc, Tofani na Bandeko, awa, ensemble, tozo solo là, tozo luka, comment vous trouvez solution par rapport à la situation où il y a chaotique. Et puis, il y a vraiment qu'on pénalise Psomakasi en tant que bah, étudiant congolais en Russie.
Mmh. Alors, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit na Russie entre Russie na Ukraine tozong et lango pendate mais ce qu'on peut dire sur lequel solo ya ba étudiant congolais loko la yo ba belé ba kinda ko tanga kuna na Russie na minute au situation na binu zandengi.
En tout cas situation na biso eza vraiment critique eza critique parce que na minute yo ba kangi ba système non sur transfert donc to ko recevoir soutien venant ya ba famille na biso te. Et puis même communication, bah réseaux sociaux ébélé, batangi, donc c'est vraiment compliqué. Ce qui fait que bah université, ils ont menacé, bah renvoyé Bissau, na ba auberge parce que tout le monde a foyer à université. Et puis voilà, c'est vraiment la situation que traverse presque bah congolais nous sommes bah étudiants bas à Awa. Donc c'est ça que tu aurais pu recevoir Mongo T et qu'on t'a payé parce que batangi bah Western, Monogram et tout. Deuxième premier acte université, ce que je tiens à pression parce que bah aussi ça n'est pas que dans deux mois il faut aussi ça, il faut défendre ma mémoire, la biseau, ma TFC et tout, donc c'est vraiment compliqué quoi.
Est-ce que université et yébité que situation les andengwan les a global ou bien bah ça l'ango nanko?
Si université et yébi situation les a bongo et na minute sur beaucoup tout au moment que non tozo mais kakobeta beta mutu pour nous retrouver solution parce que université c'est bien il faut vous d'ambon biso toyebi que situation est abongo mais après awa barus dans l'ensemble na bango voilà aux étrangers bon il nous faut une solution il nous faut vous d'ambon on a biso pour biso tout tirer notre temps alors dernièrement tozo aki wana même bah travaux nous faut te remettre bah zobo ya parce qu'il faut qu'on solde bah frais et tout. Et donc la situation est un peu bon. Alors, la minute tous réfléchir ce qu'ensemble comment qu'on trouve une solution parce que c'est ça le plus important. Pour tous aller avoir 7 ans, bam soit aller 5 ans. Alors à la fin comme ça va renvoyer eux alors que la situation tous ça responsable il y a guerre oui, comme, voilà un peu.
Alors on a une aïe ben habite ceux qui Axel ou bien Jean-Si va zapembe nayo. Bazana iloko kobakisa Jean-Si na Axel l'invité ceux qui nous bonne iloko kobakisa par rapport au moning la mina lobby.
Elongo bakisa nakolo bake donc tolingaki to mettre bino au courant et que boye de biso pona au commissa information na gouvernement pour que ba autorité baye ba situation nini ba étudiant congolais bazako bazo se retrouver siko donc par rapport na ba finaliste biso toza ba finaliste normalement nous devrions finir donc nos examens en ce mois d'avril et ma pessimisme sorti le 8 avril tout mais qu'on fout à ba frère n'a besoin tout pour que tout ça bah examen sinon on nous menace des renvois donc la minute tout ça bah solution t parce que tu peux recevoir un bon côté provenant na Congo parce que bah système il y a transfert et ça il y a Kokanga donc tu me dis quoi expliquer bango hein.
Si quoi na ngana yeba on est à situation c'est vrai qu'elle est urgente il y a qu'on fout à classe mais situation nous sommes à cas ces alli n'engagez-ni besoin vivre alors que besoin d'avoir moyen temps parce que bah moyen temps parce que tu es bien que peut-être que ma famille nabino bah tiens nabino moi quelque chose est-ce que ils ont impacté vie nabino n'engagez à Colia par exemple.
Oui ça affecte vraiment ça affecte mais toko toko les laté on a nzala vu que bah objectif est la classe ouais bah provision ici c'est vraiment difficile mais si côté le canon solution pour les ananas primordial donc vraiment situation est difficile donc pour un abus au bâtiment contractuel on survivait de par la famille
Ils ont l'auberge, ils ont la frais académique, il y a Colia et tout. On a mis les provisions qu'on avait, et ils aussi là déjà, on ne sait pas comment trop s'en sortir. Donc, et vraiment, ce qui est affecté, même au niveau alimentaire, ils ont vraiment ma tête à ma casse. Donc, l'université, bah, ça a mis au temps. Après, ça a mis au temps, tout le monde est retrouvé, bah, moins pour nous foutre à Baron, bah, bon, on a Baron.
Mais nous sommes là, Thierry, tous, ensemble, vous allez voir que le gouvernement congolais a trouvé solution. Possibilité à solution, quoi, vous allez netinini.
Bon, d'abord, démarche à Liboso, bah, qu'on s'en a vu que, bah, petit soldat, c'est le 8. Le 8 avril. Donc, démarche à Liboso, bah, qui qu'on contacte, bah, homologue Nabango russe, Awa. Donc, ministère peut-être et à affaires étrangères, et puis ministère et enseignement supérieur. Bah, contacte, Bango, pour n'a qu'on s'en a base, elle est un peu large, et puis patient envers Bissot. Bah, accorder Bissot dans le temps. La première de choses. Parce que, Awa, ils allaient que ceux qui documents à renvoyer Bimi, directement, bah, retirer comme on a la base de données. Donc, au commissaire en papier et s'il lit. Donc, si tu as son balamou, il est débile sous ma case. Donc, bah, ça, là-dedans, nous que. Donc, bah, Kati visa et tout. Alors, bah, c'est un bangou, on a à la large et puis patient. Pas comprendre, bah, tu lèves ce temps. Et, ouais, c'est la première solution. Voilà, Nababo, il y a la piste, la solution pour retrouver. Puis, Ami Balé, si l'État peut nous aider, même financièrement aussi, pour aider Bisso, et capacité de sous ma case, parce que la ministre Oboye, situation, est vraiment. Voilà, mais vraiment, selon ma démarche, ma course, il y a les bosseaux d'abord de manière donc, la plus rapide. Et ça, que va bah, contacter d'abord bah, homologue Nabango Awa pour que bah, les balobarabati l'absolument en assez. Et puis, la deuxième chose, que t'as là, même pour Nakolia et tout ça, c'est compliqué. Donc, ce qu'il était à Kokotinda, Bongo, quelque chose, un soutien. Vraiment, ça va nous aider.
Alors, tous les gens qui viennent à Bino, na Russie, place Bozali, et là, on a mis à ma casse, où ils ont échangé, na vie à Bino et à Mikolonion, so, depuis guerre et bandit.
Depuis guerre et bandit, et là, on a mis à ma donc, tant que les transferts, ils vont comprendre les caca. Donc, Kolia et Komikasi survivent, Biloko et Mati. Biloko et Mati, vraiment, ma casse, c'est le double, le triple, ils ont pris les caca avant. Et puis, ils ont la badarine alimentaire, mais ce sont comme presque introuvables. Et là, on a le sucre, la minute, donc, si, au tcharamou, sucre, ils ont été. Donc, sucre, ils ont été. Et puis, voilà, transport, et mati, presque, bah, taxi et tout ça, bah, transport, tout ça, la bingawa et mati. Et c'est ce qui fait que vraiment, vie est commis difficile. Donc, ce que vous avez dépensé peut-être 500 francs pour la colia, la journée, la minute, c'est commis 1000 francs, 800, 1500. Donc,
alors, attitude, il y a. Voilà. Parce que tout ça n'a pas si mingi qu'il y a un barus. Hein. Attitude, il y a barus par rapport à la guerre où il y a Ukraine et Zanin. Il y a un barus. C'est pas un peuple, tout ça, là-bas. Ou bien, il y a un barus critiqué, mais il y a un barus.
Bon, déjà,
il y a
un barus qui est en guerre. Donc, déjà, il y a côté appellation déjà. Il y a un barus opération militaire. Donc,
il y a un barus qui est en guerre. Il y a un langage politique. Toujours est allé peuple na balabala. Peuple na balabala.
Exactement. Voilà. Alors, ce qui fait maintenant que le peuple na bango, ils sont d'abord privés de l'information. Et belé basé informé. On est un système où ils ont la art. Et belé basé informé. Ce qui fait que bango, sur 100% de la population, je dirais, en tant 75, en fait, comment je dirais, 80% basé derrière président na bango, basé soutenir hier, bah, le dit que non, voilà, il est dans le bon, c'est ce qu'il fait et tout ça. Donc, population russe. La plupart, Baza, presque insensible à ce qui se passe. Baza s'en fichait dans Bango. Et puis, les autres manifestent que Baza se tenait président dans Bango. Et puis, peut-être un petit pourcentage, Baza, peut-être ma partisan, il y a opposition et tout, qui essaye de réagir un peu. Mais dans l'ensemble, soit ils sont calmes, s'en foutissent, soit ils soutiennent le monde dans Bango.
En tout cas, merci Mingi Lokola Bokaboli Makanisi Oyo Nabiso. J'espère vraiment que la situation Obosa Koleka est aussi là. J'espère que Bakonzi, il y a Ekolo Congo démocratique, Bakoyo Kabino, Pe Bako Meka, pour trouver solution na problème Nabino. Jean-Si, tu as été soit dans la souci, Makasi. Jean-Si, ça va?
Oui, ça va. Tout ça un peu bloqué dans bah, l'université. Les universités sont en train de nous acquiller par rapport à. Mbongo na bango ya kofuta et puis na ba place to vandaka. Voilà un peu la situation qui nous dérange beaucoup plus ou quoi.
Ben, tout espérer vraiment que tout va bien se passer, Jean-Cy. Tout souhaiter une bonne chance. J'espère que Bakondiéko, le Congo démocratique, puis Baroyo Kabino, Bakomeka, qu'on trouve solution à problème Nabino. Botika la malamou. Merci mille.
Merci beaucoup, Monsieur Marius.
Et Zalaki va y couler à qui laisse les couleurs à école Congo démocratique na Russie na Biano na Marius Munga na sanguya mukili alilo Volodymyr Zelensky mukundi ya Russie a singi na conseil de sécurité kuzwa mikano pona oyi ya bengi mbeba na ya Russie na Ukraine na Lubumbashi na ukatanga mobulu muzalaki po ngamo mibali ya UNAFEC babundaki to pesibi matundu pubola ndaki biso na sango eyi to pesibi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na ndeko na biso Marius Munga lokola pe na Patrick Dewa wa basunga kibiso tukutana lesusu na 18 na 20h30 pour une édition ami balé zala kibabino edi sango.